там місцеві.
А на 25 жовтня в Україні призначені місцеві вибори. Вони проходитимуть за новими виборчими правилами. Що це за правила? Як відбуватиметься виборча кампанія у Києві та в регіонах? Що мають знати виборці і кандидати на виборні посади? Про це на громадському радіо із понеділка по п'ятницю щодня розповідатимемо у програмі «Що там місцеві». І сьогодні говоримо про таке.
ЦВК друкує посібники для членів виборчих комісій, запевняють, це прості пояснення механізму проведення виборів.
До вчорашньої стрілянини на Харківщині можуть бути причетними 35 людей, заявляють в поліції. Кажуть учасники, представники двох поліцейських, однак називати їх не хочуть.
Політики під прикриттям громадських організацій. Рух «Чесно» пояснить, навіщо партії створюють одноіменні громадські організації.
Претендентів на крісло мера Львова побільшало іще на двох.
В студії для вас працюють Ірина Семчишин та Олена Новікова.
Що маємо?
Центр виборчком підготував посібник для членів територіальних виборчих комісій. На своїй сторінці у Фейсбуці ЦВК повідомила, що інструкції вже є на сайті. Посібник підготували разом з Міжнародною фундацією виборчих систем IFIS. І це лише перше видання як для членів ТВК, так і просто для тих, хто хоче розібратися в механізмі проведення виборів. Цитую, там просто про підготовку та проведення місцевих виборів. Ми чудово розуміємо важливість і відповідальність роботи членів територіальних виборчих комісій і відкриті до усіх питань та уточнень. Центр виборчком також зазначає, що наразі посібники друкують і невдовзі їх отримують члени комісій.
З місця.
У поліції Харківщини підтвердили, що учасники та постраждалі в учорашній стрілянині є представниками двох певних політичних сил. Однак називати ці політсили правоохоронці не стали. Як передає Ліганет, начальник поліції Харківщини Валерій Сокуренко пояснив, що членських квитків у затриманих з собою не було. Однак, цитую, ми розуміємо, що вони представляють політичні партії чи рухи. Як їх назвати? Я б не хотів робити рекламу цим партіям, називати їх. Зіткнулися дві радикальні сили, які хочуть впливати на політичні процеси, отримати преференції, залякати громадян. Слідство покаже. Вони ж з одного заходу поверталися. Одні позиціонували «наша вулиця», інші – «наша вулиця». Ну ось, розібралися.
Сокуренко також зазначив, що 14 затриманим після вчорашнього нападу оголосили підозру. Частину підозрюють у хуліганстві, частину – в замаху на вбивство. Сьогодні поліція затримала ще 5, а загалом до стрілянини можуть бути причетними 35 людей. Що ж до стану постраждалих, головний поліціянт Харківщини повідомив, що в 3 поранення з травматичної зброї, а у 4 закрита черепно-мозкова травма.
Стрілянина, нагадаю, сталася напередодні увечері на трасі біля Люботина на Харківщині мікроавтобус. Пасажирами обстріляли з травматичної зброї гумовими кулями. 4 пасажирів автобуса постраждали. В автобусі їхали активісти громадської організації «Патріоти за життя», очільником якої є нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа. Він звинуватив у нападі представників партії «Національний корпус». Своєю чергою в Нацкорпусі заявили, вони не мають стосунку до того, що сталося.
У мера Івано-Франківська від Українсько-Галицької партії балотуватиметься громадська активістка Наталія Сербін. Про це повідомили на сторінці партії у Фейсбуці. Сербін – 36-річна волонтерка, громадська діячка, лідерка Євромайдану в Івано-Франківську і співзасновниця руху «Право на гідні пологи та поранені СОС».
Додам, окрім Сербін, про бажання балотуватися на посаду мера Івано-Франківська заявляв чинний мер Руслан Марцинків. Також серед потенційних кандидатів місцеві видання називають лідера фракції «Європейська солідарність» у міській раді ветерана АТО Петра Шкутяка. Від партії «За майбутнє» за крісло франківського мера побореться депутат міськради Володимир Олійник. В «Слузі народу» з кандидатом на 100% поки не визначилися. Однак журналісти припускають, що ним стане помічник народної депутатки Олени Вінтоняк, юрист Олександр Богачов.
У Львові теж є 2 нові кандидати на посаду мера. Один – 35-річний блогер і активіст Остап Стахів. Він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці відеозвернення, в якому сказав про намір змінити Львів, однак конкретних кроків не озвучував. Остап Стахів – голова громадської організації «Ідея нації». Раніше його звинувачували в організації замовних акцій та розслідувань, через що кілька разів кидали у смітник і обливали зеленкою, нагадує видання «Західнет». У 2019 році він балотувався зі Львова до Верховної Ради, але не пройшов.
Ще один кандидат на мери міста Лева, колишній заступник голови Верховної Ради України Руслан Кошулинський, він заявляв про свій намір балотуватися на посаду голови Львівської ОТГ в ефірі одного з місцевих телеканалів. Нагадаю, раніше про свою готовність поборотися за мерське крісло оголосили політикиня від удару Оксана Юринець, депутатка Львівради Юлія Гвоздович, чинний міський голова Львова Андрій Садовий і представник голосу Ярослав Рущишин. Львівський осередок партії «Слуга народу» тим часом представив трьох кандидатів і запропонував з них обрати одного. Проголосувати запропонували в соцмережах партії.
Партія чи громадська організація? Політична партія «Громадянський рух свідомі» Андрія Покровського існує у Луцьку і у вигляді громадської організації. В Русі чесно проаналізували діяльність ІГО і політсили. Хоча партія офіційно з'явилася минулоріч, уся активність відбувається виключно від імені громадської організації ще з 2017 року. І біда в тому, що така практика існує не тільки в Луцьку. Політики часто використовують благодійні фонди та ГОшки для непрямого підкупу виборців. Саме як це працює, розпитаємо в експерта. Провідний аналітик із партійних фінансів руху «Чесно» Ігор Фещенко з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас.
Добрий вечір.
От давайте просто на прикладі саме цієї організації і політсили, і ГО розберемося, навіщо такі схеми. От що це? Приховати фінансування, заплутати виборців, займатися гречкосійством якимось. Що це таке взагалі?
Ну, я би говорив насправді загалом, тому що практика використання громадських організацій політичними партіями – це дуже поширена практика. Наприклад, там партія «Самопоміч» має ГО «Самопоміч», там «Фронт змін» партія мала ГО «Фронт змін», БВП має свої припартійні, там «Європейська солідарність» свої припартійні ГОшки. На сотні тисяч доларів кампанію в соціальних мережах під час там виборів президента і парламентських виборів оплачувала ГО, там команда Зеленського і ще кілька інших. Тобто це, ну, як ми між собою жартуємо, чесно, коли спілкуємось про ці питання, що кожна поважна партія повинна мати ще й громадську організацію під боком. І, відповідно, це практика. Чому так роблять? В першу чергу, я припускаю, тому щоб не показувати донорів і реальні масштаби своєї діяльності. Тому що, ну, зазвичай партія повинна щоквартально звітувати про те, звідки вона бере гроші і куди, і скільки витрачає. Громадська організація цього робити не повинна. Ну, і, відповідно, коли виникають якісь питання до партії про якісь незадекларовані витрати і, відповідно, незадекларовані надходження, є дуже хороша захисна позиція, що, ну, це ж не ми робимо, це робить громадська організація. Це,
пане Ігоре, а от я просто
політичної діяльності.
Просто з цікавості хочу дізнатися, а що ці ГОшки роблять іншим часом? Вони активізуються лише на вибори, а між ними в них сплячка та анабіоз, чи якось це інакше відбувається?
Ну, в різних випадках по-різному. В першу чергу вони активізуються, як правило, вони активізуються трохи раніше, ніж політичні партії перед виборами, бо сплять переважно і одні, і інші. А потім є такий період доагітаційний, до офіційної реєстрації партії, коли через громадські організації там рекламні кампанії робляться. Наприклад, буває таке, що і під час виборчої кампанії, як в опозиційного блоку минулого року було. А потім уже після того, як починається офіційно виборчий процес, політична партія офіційно реєструється і вже потім принаймні частково показує свої там витрати і надходження в офіційній звітності. При цьому громадська організація продовжує функціонувати і, ну, реалізовувати частину там рекламної кампанії впродовж вже виборів.
Пане Ігорю, а мені цікаво, от ви говорили про те, що громадські організації не повинні звітувати, так, вони можуть робити все, що їм заманеться, але чи можна довести зв'язок в такому випадку між партією і громадською організацією, чи були такі випадки, як воно працює?
І що за це має бути, врешті-решт?
Чи може щось бути?
Ну, зв'язок тут більше, ніж очевидно, і в
абсолютній
більшості випадків.
Юристам, тим, хто мав би, наприклад, подавати якісь позови, от він очевидний, ну, на очі, а от що там в законах робиться?
І в документах.
Ну, в законах дуже цікаво, але політики не заборонили фінансування партій громадськими організаціями. Тому, мабуть, частина аудиторії буде здивована, але неприбуткові громадські організації дуже часто навіть офіційно фінансують політичні партії. Тобто, з точки зору закону, тут, в принципі, не так уже й багато шансів
Пане Ігоре, чекайте, можна я тут якось наочно це спробую уявити? Давайте один такий олігарх, чи якийсь дуже відомий політик хоче зробити внесок до громадської організації, зробити корисну справу. Так, от він приносить там, ну, припустимо, $1,000,000, так? І дає, каже, люди, потратьте на добру справу. Громадська організація дивиться, що ж, яку ж добру справу їй зробити? І фінансує партію. І це законно?
Ну, по факту так і відбувається, так, це законно.
Нічого
ну, ми до парламенту вже неодноразово апелювали, що це ненормально, коли одна неприбуткова організація фінансує політичну діяльність іншої неприбуткової організації.
Так це ж виходить
але
якийсь...
Але далекої реакції поки що немає.
Ну, дійсно, уроборос якийсь такий, по колу гроші ходять, такі від політика до громадської організації, а потім громадська організація гроші в цю ж політичну силу приносить. Жах якийсь.
Ну, так, і те, що офіційно, насправді, надходить від громадських організацій на рахунки політичних партій, це такий невеличкий айсберг тих бюджетів, які, насправді, через громадські організації проходять. Бо цей луцький кейс, він же не поодинокий. Наприклад, ми подібний матеріал писали і по агітації в Дніпрі. Так, там партія є, яка називається, здається, громадська сила. І коли вона вже там розвернула свою активну рекламну діяльність, і ми в них запитали, а скільки цієї реклами є, а скільки вона коштує, а яке походження грошей? І в партії відповіли, що вони не можуть нічого з цього приводу сказати, бо одноіменна громадська організація все оплачувала, і це не стосується політичної діяльності. Тобто, це якесь таке видавання білого за чорне і чорного за біле, але як не дивно в нашій державі чомусь це працює. Хоча в інших державах це таке, я думаю, притягувало б до відповідальності.
А от якщо говорити про системність, як це можна виявляти от і викривати? Чи це просто один такий поодинокий випадок? Бачимо десь вивіску або заголовок, що ГО з якоюсь такою назвою підозрілою, схожою на партійну, і дивимо, що вона робить і чим вона займається. Або є якісь, реєстри. Тобто хотілося б сісти і подивитися на масштаби.
Виявлення насправді не... Це найлегша частина справи. Тому що навіть в реєстр Юросіб зайти, вписати назву там партія, там, не знаю, якась X, і разом тобі видасться і варіант громадська організація з такою ж назвою. Тобто виявлення – це не проблема. Проблема в тому, а що нам із цим робити? Чому так виходить, що політики, прикриваючись громадськими організаціями, ховають і донорів, і фактично порушують виборче законодавство, тому що реклама є, а її оплачує нібито не партія. Тут є два шляхи, що з цим робити, тому що виявлення – це не проблема, а проблема з тим, що в рамках законодавства це щось... Тобто, з точки зору етики це ненормально, з точки зору законодавства це нібито і прийнятно. Очевидно, потрібно змінювати закони, розмежовувати діяльність благодійних фондів, що, до речі, тому що не одними громадськими організаціями це обмежується. Розділяти діяльність одних, других, третіх і передбачати відповідальність в тих моментах, коли... Там громадські організації виконують непритаманні для себе функції.
Ну, тобто тут виходить, ми самих політиків просимо прибрати оці схеми, якими користуються їх політичні сили.
По факту так. По факту нам треба якимсь чином переконати політиків, або, можливо, хтось із них захоче це самостійно ініціювати, щоб вони самі себе поставили в рамки. І це стосується не тільки діяльності громадських організацій і благодійних фондів, а й, в принципі, такого питання, як дочасна агітація. Чомусь всі політичні партії, представлені в парламенті, вони проголосували за те, що кампанія буде тривати тільки 40 днів фактично, і при цьому всі партії, які голосували за виборчий кодекс, вже мають загальнонаціональні рекламні кампанії.
Угу. Ну, от тут у нас ви сказали «чомусь». Візьмемо це «чомусь» в лапки, на жаль. Вам дякуємо за коментар. Провідний аналітик з партійних фінансів руху «Чесно» Ігор Фещенко нам пояснював деталі саме от,
такої історії.
Симбіозу певного політичних сил та громадських організацій.
З місця.
А в місті Креміна, що на Луганщині, в районі Підвільхи, так називається район місті Креміна, немає жодної виборчої дільниці. В день голосування жителі вимушені долати до 5 кілометрів пішки або власним транспортом, якщо такий, звісно, є. Чому так сталося та що з цим можна зробити, дізнавалася журналістка громадського радіо Анастасія Дашко.
Підвільхи – віддалений район приватного сектору з єдиною невеликою продуктовою крамницею. Поруч – малопомітна автобусна зупинка. Людей на вулиці – небагато. 71-річний Григорій Іванович на велосипеді саме приїхав купити хліба. Нещодавно він овдовів, на господарстві залишився сам. Восени їхати на дільницю майже у самісінький центр міста не збирається.
Ще далеко, а так іноді дороги вистачає давлення. Не таблетку, полежати треба. Ой, плохо.
Співробітниця місцевого лісгоспу Наталя Кравченко живе вище вулицею. Каже, на вибори з чоловіком ходить сумлінно. Минулоріч працювала у дільничній комісії. Добиралася на власному авто.
Ну, це тільки що старий кам, що нічим добиратися туди, звісно, далеко. Якби, дійсно, от мої родителі, коли жили, живі були, звісно, їх туди ми возили. Це дуже накладно. Це хорошо, що ми вдома, розумієте? Та время в нас було, що ми повезли. А так же ж не постійно транспорт, щоб, допустимо.
Рейсовий автобус, каже пані Наталя, в нагоді не стане.
Ні, ну він ходить. Ну, утром ходить, ну скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять. Чотири рейси утром і вечором же ж так. Автобуси ходять, так що спасіба за це, що можна і на роботу добратися, і з роботи приїхати.
А вихідні ходять?
В суботу до обід ходить, пол-12-го останній від нас, а в воскресенье вихідний же ж. Ну і хлопцям вже треба віддихнути.
Раніше місцева виборча дільниця розташовувалася у будівлі підприємства «Кремінська автоколона», але у 2012 році були встановлені нові вимоги до приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування. Приміщення для голосування навіть для малих дільниць до 500 виборців має бути площею не менше 50 квадратних метрів. Також мають бути дві кімнати для роботи комісії – мінімум 50 та 20 квадратів. У Підвільхах такого немає.
Ті участки, де раніше були, там квадратура небольшая, може квадратів 40. Є там, допустимо, бібліотека, є там ФАП, ну там теж до 40 квадратних метрів.
Тепер люди мають їздити на дільницю у спорткомплекс «Олімп». Від неї до місцевої крамниці майже 4 кілометри. До віддалених будинків усі 5. На виборах у 2019-му з такими складнощами зіткнулися понад 2 тисячі жителів.
А так тепер виходить, кожні вибори, дуже багато людей, особливо пожилого віку, не приходять на избирательні участки, тому що далеко. Ми пытались там увеличити кількість рейсов автобуса. Ну, в этот раз тоже, наверное, примем решение, переговорим с перевозчиком, чтобы в день выбора он просто чаще делал эти рейсы.
У цьому випадку держава не забезпечує умови для участі жителів у політичному житті країни, каже виборчий омбудсмен громадянської мережі «Опора» Тарас Щербатюк. Порушується стаття 25 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.
Того слід ще також відзначити порушення зі сторони держави статті 6 саме виборчого кодексу України, де чітко зазначено, що виборчі права громадян – це гарантовані Конституцією їхні права на участь у виборах, які проводяться в Україні. Серед основних виборчих прав є саме право вільно обирати, право голосу на виборах. Тобто ми бачимо, що в даному випадку відбувається певна дискримінація зі сторони держави.
Організацією виборів, додає Тарас Щербатюк, мають займатися органи місцевого самоврядування та виконавчої влади. Про транспорт для виборців варто подбати заздалегідь, наприклад, домовитись із перевізниками. Безпосередньо перед місцевими виборами такі рішення можуть бути розцінені як політичні.
Якщо нині місцеве самоврядування прийме рішення саме організувати такі маршрути в день виборів, то це можна буде розцінювати, трактувати як певне зловживання. І тут може бути навіть певна відповідальність для представників місцевого самоврядування. Ну, тому що це буде трактуватися саме як підвіз виборців.
Брак приміщень для голосування, за даними опори, для України ситуація не унікальна. Зокрема, в Одесі мала кількість споруд належить саме громаді, а їх доводиться орендовувати для проведення виборів у приватних власників. Анастасія Дашко, Креміна, Валентина Троян, Київ, Громадське радіо.
На Рівненщині теж все непросто із виборчими дільницями. Опора проінспектувала 23 дільниці області, із них лише дві пристосовані до потреб маломобільних виборців. Ще 7 недоступні, 14 малодоступні. А в чому там проблеми і чи можна їх вирішити, ми розпитали у Марії Цип'ящук, громадської омбудсменки із захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора» в Рівненській області. Пропонуємо послухати запис нашої розмови.
Марія, розкажіть, будь ласка, про ситуацію на Рівненщині. Ви інспектували виборчі дільниці та приміщення, в яких будуть відбуватися вибори. Яка там ситуація, з чим найбільше проблем?
Серед ключових проблем – це, звичайно, знаходження дільниці, тобто чи вона на першому поверсі, чи на другому. Бо, наприклад, з тих 23 дільниць 6 знаходилися на другому поверсі і лише фактично в одному приміщенні – це лікарня місцева. До такої дільниці на другому поверсі можна дістатися за допомогою ліфту. Натомість у всіх інших є ще також в одній дільниці ліфт, але він, наприклад, недостатньо широкий, щоб могло зійти крісло колісне, якщо людина прибуває до дільниці на кріслі колісному. Далі це може бути, якщо дільниця навіть знаходиться на першому поверсі, але до входу у будівлю веде кілька навіть сходинок, навіть якщо це 2-3. Скажімо, дуже часто немає пандусу. Або може бути щось подібне до пандусу, але це прилаштування воно не відповідає нормативам. Тобто або кут нахилу надто гострий, або покриття може бути слизьким, або відсутність поручнів. І ще один аспект – це прилегла територія. Тобто, в принципі, може бути навіть більш-менш сама будівля доступна і приміщення всередині. Але територія, яка веде до цієї будівлі, вона може бути дуже нерівна, з вибоїнами. І в жодному випадку ми не бачили, щоб була застосована тактильна плитка для незрячих людей. Тобто це теж є така системна проблема. І останнє, власне, облаштування санітарно-гігієнічних приміщень, тому що це також є частина тих вимог до належного облаштування виборчих дільниць. На жаль, у сільській місцевості майже ніде немає вбиралень в самому приміщенні, в самій будівлі, де знаходиться виборча дільниця. Такі вбиральні вони на дворі і дуже часто, на жаль, в такому вкрай незадовільному стані.
Так. А чи є якісь такі речі, які можна вирішити без великого бюджету? Та, не знаю, наприклад, як з тими вибоїнами, якщо це ґрунтова дорога, тобто територія біля, можна порівняти, або ще щось? Чи
так,
для всіх?
Є абсолютно. Так, кілька таких речей. Наприклад, в нас серед критеріїв є маркування східців. Як назовні, скажімо, якщо от веде до будівлі там доріжка, так, і на ній може бути, я не знаю, там бордюр або якийсь поріз через певний час, і потім якісь східці. Абсолютно не затратно, це можна навіть за допомогою фарби профарбувати, промаркувати ці східці. І те ж саме стосується східців у середині. Далі це поручні. Мені здається, теж це не є надто коштовно встановити поручні там на двох рівнях біля цих східців. Покриття також так, особливо, якщо це не є надто така довга територія, яка веде до будівлі, то очевидно, що можна за невеликий кошт, без якихось капітальних переобладнань, залагодити це. Ну і вже, мабуть, трошки більш затратно, але це, можливо, облаштування вбиралень, так, там розширення дверей, облаштування хоча б однієї кабінки, яка була б ширша, встановлення поручнів для людей, які пересуваються з допомогою крісел колісних. Ми ще звертали увагу на місця для паркування. Як правило, є територія, де, в принципі, можна ставити автомобілі, і там їх доволі багато можна ставити. І ми б рекомендували, власне, балансоутримувачам цих будівель промаркувати хоча б там одне-два місця для автомобілів тих людей, які мають інвалідність.
Не реагували так поки що на ці ваші звернення, бо цікаво, як ми можемо, і ви, зокрема, повпливати на зміну цієї ситуації.
Ну, дивіться, наприклад, в одному населеному пункті, це село Вербівка, якщо не помиляюсь, Добровицький район. Час, коли ми туди їхали, вони знали, що ми приїдемо з моніторингом, вони вже почали облаштовувати пандус. На момент, коли ми приїхали, вони його вже залили. Кут нахилу там, в принципі, хороший, і коли ми приїхали, ми розповіли ще детальніше голові цього сільського клубу, де знаходиться дільниця, про те, які мають бути параметри там висоти поручнів і так далі. Лишили йому там цей інструмент для ознайомлення, фрагмент. І власне, очікуємо, що вони цей пандус дороблять згідно із вимогами. Тобто це вже такий конкретний результат. Так само у Зорі, коли ми були, це біля Рівного, теж спілкувалися з директоркою цього районного будинку культури. І вона також казала про те, що зараз вже тривають, от коли ми розіслали листи, вони це питання так підняли уже більш предметно, і тривали переговори в них на той момент, щоб облаштувати до виборів обов'язково пандус. Так само цікавилися нормативами, який це саме має бути пандус, і якби очікується, що теж він там буде встановлений. І я думаю, що ми ближче до виборів ще раз зробимо такий контрольний, принаймні, чи обдзвін, чи спілкування, якісь, може, всіх разом зберемо цих представників, принаймні тих населених пунктів, де ми були, щоб дізнатися, чи щось їм вдалося змінити. І хочемо якось спробувати налагодити співпрацю із органами місцевого самоврядування, щоб якось це на централізованіший рівень виносити.
Тим часом на Закарпатті обурені мешканці висловлюють своє ставлення до політичної реклами дуже буквально. В Ужгороді нецензурними написами зіпсували білборди окремих потенційних учасників виборів. Про це повідомляють представники громадянської мережі «Опора» у Закарпатській області.
Зокрема, на кількох білбордах із символікою політичних партій «Слуга народу» та потенційного кандидата в мери Ужгорода Віктора Петрова написали глейливі слова. В центрі міста також розбили сіті-лайт ймовірного учасника виборчих перегонів від партії ОПЗЖ Андрія Погорєлова, а на білборді ОПЗЖ написали «Сєпари – вороги».
Календарики, молитовники, парасольки, манекени Альфред і Гічхок, майки з надписом «Вийду заміж за б'ютівця». В Кропивницькому відкрили виставку музею виборчого трешу. Що ще цікавого там можна побачити, розкаже організаторка з місця, продюсерка регіональної філії Суспільного Олена Кваша.
Що стосується досить дивних таких проявів, то у нас є майки з зображенням Юлії Тимошенко. Майки, як кажуть представниці руху «Чесно», вони таких не зустрічали в інших областях, і це такий певний шарм, да, місцевий. От що ще такого, що варто переглянути, подивитися? Ну, я думаю, що це, звісно, одягнені в різні стилі політичні наші манекени. У нас є два манекени, це Альфред і Хічкок, ми їх так назвали. Власне, вони одягнені в різні політичні одяги. Футболки, шарфики, шапки, майки, що ще, плащі. Такий целофановий дощовик. Дуже популярна історія в осінні часи. І я так розумію, що дуже популярна категорія роздатки. От, а на наших манекенах один, він такий у нас досить класичний чоловік, да, він в кроватці, в піджаку, да, з значком партійним, з шаликом, в шапочці. От, стрічки у нього є тієї епохи, коли ми всі, можливо, да, згадуємо її зараз як помаранчеву революцію. Інший манекен на собі зуміщає, скажімо так, да, одяг двох політичних суперників. Це одяг від Віктора Януковича, від його політичної сили, і одяг від Юлії Тимошенко. Власне, ось така у нас вийшла досить несподівана еклектика.
Відтак, до початку передвиборчої кампанії залишається 8 днів.
До місцевих виборів в Україні залишилося 58 днів.
І щодня, окрім суботи і неділі, ми розповідатимемо вам, як триває підготовка і як проходитимуть виборчі перегони тут, у програмі «Що там місцеві».
Сьогодні над програмою працювали ведучі Ярина Семчишин та Олена Новікова, редакторка Віола Бурда і звукорежисер Євген Глібов. Почуємося в понеділок о 20:30. Слухайте, думайте.
«Що там місцеві?» – програма про вибори.